гаворыць радыё свабода ў Менску 18 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, добры вечар. У Курапатах трэці раз усталявалі шыльду памяці расстраляных польскіх жаўнераў. Вольгу Класкоўскую шведскі суд пасылае на 8 гадоў у турму. Настаўніца Жанна Шчарбіна з горадскага раёну паведаміла ў міністэрства адукацыі пра неадрамантаваную клясу, дзе яна адмаўляецца вучыць дзяцей. Гэта іншая неўзабаве, а зараз слова Сергею Навымчуку для выпуску міжнародных навінаў.
Добрый вечер. 27 человек загинули, 358 пораненные у часе двух выбухов в ливанском городе Триполи на полночи краины. Про это поведомили в Министерстве аховы здоровья. Выбухи отбылись каля мячеси в один за другим. У Ливане пачасціліся напады на аб'екты радыкальнай шыіцкай груповкі Хезбалах пасля таго, як яна стала накіроўваць сваіх баевікоў у Сірыю для аказання падтрымкі войскам прэзідэнта Башара Асада ў часе канфлікту з узброенай апазіцыяй. Сірыйскія паўстанцы неаднойчы пагражалі Хезбалах захадамі ў адказ. У Китаі уплывовы ў мінулым палітык Бо Сілай, судовы працэс, над якім пачаўся ў чацвер, адхіліў паказанні сваёй жонкі Гу Кайлай, якія пацвярджаюць ягоную датычнасць да карупцыі. Паводле слоў падсуднага, Гу сведчыла супраць яго, знаходзячыся ў нестабільным псіхічным стане. Жанчына ў прыватнасці пацвердзіла, што атрымлівала падарункі ад бізнэсоўца, які паводле следства даваў хабар Бо. Пра гэта гаворыцца ў перададзеных суду матэрыялах. Бо Сілай раней займаў пасаду мэра горада Чунцин і быў буйным партыйным функцыянерам. Яму інкрымінуюцца атрыманне хабару, крадзяжы і злоўжыванне службовым становішчам. Сваю віну ён катэгарычна адмаўляе. Жонку Богу Кайлаю ў мінулым годзе прызналі вінаваты ў датычнасці да забойства брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Цяпер яна знаходзіцца ў турме. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі факт нанясення імі авіяўдараў па суседнім Ліване ў адказ на ракетны абстрэл тэрыторыі Ізраіля ў чацвер. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што мэтай удараў ізраільскіх ВПС у Ліване быў раён паміж горадам Бейрут і Сейда, які выкарыстоўваюць тэрарысты. Дыпламаты з КНДР і Паўднёвай Карэі правялі сёння перамовы па аднаўленні праграмы ўз'яднання сем'яў, падзеленых карэйскай вайной пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Перамовы прайшлі ў населеным пункце Пхунам-Джом на мяжы паміж краінамі. Іх мэта арганізаваць сустрэчы членаў некалькіх сем'яў падчас традыцыйнага карэйскага свята ўраджаю Чхусок, які будзе адзначацца ў верасні. Мільёны людзей апынуліся пазбаўленыя кантактаў са сваякамі выніку вайны на карэйскай паўвыспе. Да гэтага часу паміж Пхеньянам і Сеулам не падпісаная дамова аб міры. Дзейнічае толькі пагадненне аб спыненні агню. У Егіпце прыхільнікі зрынутага прэзідэнта краіны Мухамеда Мурсі заклікалі сёння правесці новыя масавыя акцыі супраць ваеннага ўраду краіны. Выступленні, якія арганізоўваюцца рухам браты-мусульмане, ад якога Мурсі ў свой час быў абраны кіраўніком Егіпту, праходзяць ужо некалькі тыдняў. За гэты час у сутыкненнях былі забітыя сотні людзей, некалькі лідараў ісламістаў арыштаваныя. Мурсі, які быў абраны прэзідэнтам па выніках дэмакратычных выбараў, быў адхілены ад улады вайскоўцамі 3 ліпеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю наш адрас у сеціве свабода.ру.